Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Tervehdys, olen Tero Taxell ja tämä on Tuonela Podcast. Ohjelmasarja kuolemasta, kuolemisesta ja siitä, mitä ihmiset tästä meidän elämän päätepisteestä oikein ajattelevat. Kotona rauhassa kivuutta, siinä kolme asiaa, jotka melkeinpä kaikki mieltää hyvän kuoleman tunnusmerkeiksi. Tai sitten se komea lähtö saappaat jalassa täysin palvelleena kesken työsuoritusta. Noin 50-4000 vuotuisesta kuolemasta suurin osa tapahtuu kuitenkin sairaalassa ja saattohoitoa heissä tarvitsee noin 15 000 ihmistä. Kaikki eivät pääse nukkumaan pois kotonaan tutussa ympäristössä, joten hyvä palliatiivinen ja lopulta sitten saattohoito on erinomaisen tärkeää. Nyt olen yhdessä sellaisessa yksikössä. Terhokoti on Helsingin Lassilassa sijaitseva 17-paikkainen saattohoitokoti, joka antaa myös kotisairaanhoitoa. Anne Kömi, olet Terhokodin sairaanhoitaja ja työskennellyt täällä yli 20 vuotta. Kerrotko, miten aikanaasi tulit erikoistuneeksi juuri saattohoitajaksi?
Vahingossa. Kävin koulua ja mulla oli itse asiassa mun luokalla kaksi naista, jotka oli työsuhteessa Terhokotiin. Ja mä ajattelin pitää yhden kesäloman sillä, että mä en tee mitään töitä. He houkutteli mut tänne kesätöihin, niin mä ajattelin, että jos näin helpolla saa kesätöitä, niin lähdenpä tutustumaan Terhokotiin. Ja voi sanoa, että siitä vuodesta 1994, kun mä tänne ekan kerran tulin, silloin Terhokoti oli just muuttamassa Eirasta tänne. Mä olin niissä muuton touhuissa mukana, niin mä rakastuin Terhokotiin. Ja saattohoidosta voisi sanoa, että tuli mun sydämen asia.
Minkälaista koulutusta sait silloin tähän näin?
94 vuodesta on niin kauan aikaa. Kesällä on paljon keikkalaisia töissä. Kyllä musta tuntuu, että nämä mun todella ihanat luokkakaiverit Anne ja Elisa silloin, niin he minut tähän perehdytti, kun oli täällä aiemminkin. Ja katsomalla ja tekemällä myöskin oppii. Ja täytyy sanoa, että saattohoitaja tarvitsee kyllä semmoisen myöskin omalaisen sydämen tehdä tätä työtä. Että semmoinen asenne ja halu täytyy olla aika kohillaan.
Muistatko sä vielä tuon sun ensimmäisen työpäivän?
En muista. Kyllä se on jännittävää ollut, kun nuorena tyttönä ja opiskelija tänne on tullut. Mä muistan mun työhaastattelu. Mulla oli nippupapereet mukana ja me oltiin tuossa takaedessä. Silloin oli niinku oikea takka vielä. Niin mitään paperia ei haluttu katsoa, vaan osastohoitaja halusi tutustua minun ihmisenä. Eli ihan niin kuin minäkin teen nykyään näitä haastatteluja tänne ja otan uusia ihmisiä välillä, niin kyllä mä etsin sitä ihmisen tapaa kommunikoida ja hänen persoonansa, että ne silleen mun sydämessä nousee semmoiseksi ykkösasiaksi kyllä. Että jos ne on pielessä, niin sitten ei mikään koulutus riitä.
Niin, täällä vaikka tämä antaakin erityistason saattohoitoa ja erittäin hyvää sellaista, missä ihminen, niin potilas kuin sitten omaiset otetaan huomioon kokonaisuutena. Mutta täällä ollaan kuitenkin koko ajan niin kuoleman kuin surunkin keskellä, niin mietitkö silloin alkuaikona, tuliko yhtään sellaista fiilistä, että sopiikohan tämä työ mulle sitten ollenkaan? Äsken sanoit, että tämä on se mun juttu, mutta mietitkö, että...
Sanotaan, että kun mä olin täällä opiskelija, niin silloin 94, niin mähän kävin vähän kokeilemassa siipiä, niin sitten tuolla muualla olin Meilahteen, tein keikkoja ja olin vanhusten vuodeosastolla Puolarmetsässä töissä. Niin se hoitaminen ja hoitamisen taso, mitä siellä pystyi tekemään johtuen vähemmistä resursseista, niin mä palasin nimenomaan sen takia Terhokotiin takaisin. Et täällä vaikka työ on kauhean raskasta, henkisesti kuluttavaa omalla tavallaan, mutta se myös palkitsee paljon enemmän kuin missä mä muualla pääsin siipiäni kokeilemaan sen 3 vuoden aikana. Että tämä työ on mun mielestä poikkeuksellisen palkitsevaa myös. En ole missään kohtaa tämän 20 vuoden aikana halunnut pois Terhokodista. Tokihan ihminen on ihminen ja väsyy ja välillä on semmoisia vähän synkimpiä hetkiä tai vuosia, milloin tuntuu, että työ ei maistu, mutta veikkaan, että mulla olisi ollut paljon enemmän niitä jossain muualla.
Mistä tuo työn raskaus muodostuu, eli eritoten?
Sanotaan, kun puhutaan tämmöisestä putkesta, kun mikä mullakin oli 20 vuotta, niin kyllä se raskaus kuitenkin sitten näin pitkässä matkassa koostuu siitä, että sä näet konkreettisesti niin paljon ihan sitä kuolemista. Kaiken ikäiset ihmiset kuolee. Tauti on todettu vasta tai sen kanssa on taisteltu 10 vuotta. Niin jos mä 20 vuotta teen tällaista työtä, niin kyllähän se vähän sen muokkaa minun maailmankuvaani. Että mullakin on perheessä ja lähipiirissä ihmisiä sairastunut syöpään ja kuollut syöpään. Niin kyllä mulle ensimmäisenä aina tulee mieleen, että syöpä ja sitten siihen kuollaan. Vaikka siis meillähän on loistavat hoidot ja mä tiedän mun tietotason ja mä tiedän, että näistä parannutaan. Mutta se mun tunnemaailma on se, että se syöpään kuolee ja kuolemakin ei ole aina kaunista kaunokirjallisuutta ja mukavaa katsella, vaan siihen liittyy paljon ihan henkistäkin kipua ja kärsimystä ja tietenkin vielä sitten oireet siihen mukaan.
Niin, jokainen ihminen on omanlaisensa, mutta kuolemaan liittyy varmasti merkkejä, jotka ilmoittavat kaikilla hieman samalla tavalla poismenon lähestymisestä. Niin minkälaisia merkkejä ne ovat, jotka toistuu melkeinpä kaikilla potilailla?
Tarkoititko ihan siinä kuoleman hetkellä?
Joo, kuoleman hetkellä.
Joo. Itse puhuisin vielä silleen, että päivästä tai kahdesta. Voiko käyttää sanaa luonnollinen kuolema, mutta ehkä tälleen, että miten syöpään luonnollisesti kuolee, niin on se, että syöminen loppuu, ei maistu, laihtuu. Juominenkin rupeaa olemaan semmoista, että ei tee mieli. Tai sitten ihan siinä päivän kahden päästä kuolemassa, niin ei kykene nielemään. Toisaalta on useimmiten aika helppoa se, että syöminen ja juominen loppuu, niin yleensä myös oireet vähenee. Eli pahoinvointi saattaa poistua kokonaan, joka on ehkä jotain ihmistä vaivannut. Kivut saattaa vähentyä, koska sulla turvotukset vähenee, nesteet vähenee kehosta, niin kipua on vähemmän. Sä olet unessa enemmän. Sä et ole tietoisesti koko ajan läsnä ja ehkä tavallaan niin kuin sure sitä, mitä sä olet menettämässä tai jättämässä jälkeesi. Sitten kun ei enää jaksa syödä ja juoda, niin yleensä tässä kohtaa ollaan myös vuoteen omana ja ei ehkä enää jaksa jutellakaan enää omaisten kanssa. Ja jos puhutaan, että suurin osa on tavallaan kauniita kuolemia, että sit sä olet tajuton ja sulla on perhe ympärillä ja sulla ei ole oireita ja sitten sun hengitys vähän hiljalleen loppuu. Mutta niin kuin voi ajatella, niin kuin meitä on ihmisiä erilaisia sairauksia erilaisia, niin tähän mahtuu ympärille variaatioita suunnattomasti.
Mitä se pahimmillaan voi olla?
Hoitajan näkökulmasta pahimmillaan se on sitten, että jotkut syövät, jotkut oireet on niin vakavia, pahoja, että niitä ei pystytäkään hoitamaan siedettävällekään tasolle. Ja silloin se sun olo, että sun pitää hoitajana kestää sen ihmisen kipua ja tuskaa ja sitä omaa avuttomuutta, että vaikka mä annan mitä lääkettä tälle ihmiselle, niin hän ei pääse tästä kärsimyksestä täysin pois. Niin se on hoitajalle. Mutta toki sitten se kolikon toinen puoli, se on vielä kamalampaa sille ihmiselle ja hänen omaisilleen. Mutta se on semmoisia, mikä aina syö. Ja varsinkin tuntuu, että ne pahimmat kivut on nuorilla ihmisillä, niin se on toinen tietenkin, mikä tuntuu tosi ikävältä ja vaikealta.
Riffaatteko paljon sitten omaisia että siitä, että mitä voisi olla odotettavissa, että vai säikähtävätkö he mahdollisesti joskus, että tämä rakkaansa muuttunutta ulkomuotoa tai olemusta tai näitä oireita tai näin?
No se on mun mielestä ehkä yksi osa, tärkein osa meidän työtä, että me etukäteen pystytään omaisia ja sitä potilastakin kuljettamaan, että tällaisia oireita saattaa tänne sinun syövän ja sun oireiden yhteydessä tulla. Ihmisen mieli valmistautuu siihen etukäteen ja se on tosi tärkeää. Kauhean yleinen kysymys on omaisilta potilailta, että paljonko mulla on jäljellä aikaa. Ja me ei täällä aikaa osta sanoa, kun silloin kun on ehkä kyse justissa niistä muutamista päivistä viikosta. Jos ruvetaan puhua pidemmistä ajoista, niin ei sitä voi kukaan arvioida. Et joskus musta on kovin surullista, että ihmiset kysyy näitä ja sitten heille yritetään antaa jonkinlaista vastausta, puhun nyt terhokodin ulkopuolella, ja heille on sanottunut maksimissaan puoli vuotta. Niin se on niin surullista sitten, kun ne ihmiset, jotka onkin elänyt 5 vuotta, tai sitten ne ihmiset, jotka tuleekin tänne viikon päästä, että on nyt tekemässä kuolemaa. Et ihmisen mieli kiinnittyy niin niihin lupauksiin, tai ne ei ole lupauksia, että he on kysynyt ja heille on arvioitu se aika. Mä yritän tällä tosi varovasti aina sanoa, että musta näyttää siltä, mutta aikaväli voi olla tosi iso.
Tuntuu vähän semmoiselta, että kun sanotaan, että lääkäri antoi aikaa, tehän ette anna mitään aikaa kenellekään, vaan ilmoitatte oman arvionne sen hetkisen saatavilla olevan tiedon mukaan, eikö näin?
Kyllä, jo valistunut arvaus, mutta ihmisen sydän käsittelee näitä tietoja vähän eri tavalla. Ja näihin me torvataan usein, että jossakin on sanottu näin ja toinen sanoo näin. Että tämmöisessä kriisissä kulkeminen tuo mukana aina sen ihmisen oman mielen siihen, että miten hän tulkitsee asioita tai miten hänen mielensä pystyy asioita käsittelemään.
Oletko sillä tavalla joskus joutunut rauhoittamaan omaisia, että se musertava suru ottaa tosissaan vallaa eikä sitä pysty oikein hillitsemään, niin onko ollut semmoisia tilanteita?
Hyvin usein tavallista on ottanut hirvittävä suru ja musertunut, mitä mä ensin ajattelin, että sä et pääse yli siitä, niin silloin lohduttavat sanat ja jos on semmoinen kontakti, että uskaltaa oikeasti ottaa ihmistä syliin ja halata, niin nämä on niitä tärkeitä keinoja. Sanotaanko, että tässä kohtaa mulle ehkä tulee mieleen vähän eri kulttuurit. En halua mitenkään laatikoida kulttuuria, mutta kyllä kulttuurilla on vähän eri tapa surra. Ja onhan se suomalaiselle kulttuurille vähän outoa, jos joku huutaa ja itkee käytävällä, niin itsellekin tulee vähän semmoinen olo, että hänkin on ihminen, voin mennä sinne halaamaan, niin se tuntuu vieraamalta lähestyä. Mutta toki me tehdään sitä myös silloin, jokainen tietenkin omalla persoonalla. Mutta nämä ehkä semmoisia, että itselleen välillä vähän vieraita asioita, jos joku huutaa sen surun suureen ääneen pois. Mutta se on sama suru kuin jonkun hiljainen suru.
Mitä sen jälkeen tapahtuu, kun potilas on nukkunut pois, niin siinä annetaan tietenkin hetki aikaa omaa sille hyvästellä rakkaampansa, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
Hetki, siihen haluan sanoa, että hetki tai monta hetkeä. Useinhan ihmiseltä siinä kohtaa kysyy omaiselta, että onko sulla jotain toiveita tähän kohtaan, kuinka haluat, että me toimitaan. Hoitajan näkökulmasta niin me haluaisin luoda siitä tilanteesta aina tälle omaiselle perheelle semmoisen tilanteen, minkä he ovat itse saaneet rakentaa ja määritellä, mikä heidän perheelle, heidän suruunsa sopii, heidän tapoihinsa. Mut yleensä ihminen on siinä aika sillain surun murtama, että he ei osaakaan sanoa siihen, mitä minä haluaisin. Niin sitten minä teen parhaani mukaan, että mikä tuntuisi heidän näköiseltä saattamiselta. Ja esimerkkejä on tällaisia, että joskus joku haluaa jäädä jopa nukkumaan siihen oman rakkaansa vierelle. Se on mahdollista, jatketaan aamulla. Joku haluaa lähteä pois saman tien, soitellaan perään ja kysellään, käydään käytännön asiat lävitse. Joku haluaa käydä hakemassa kukkia rinnalle. Joku haluaa olla mukana, niin sanotusti kun puhutaan, että laitetaan vainaja mukana pesemässä, vaihtamassa niitä vaatteita ylle. Joku haluaa sirotella ruusunterälehtiä vuoteen päälle. Voidaan viedä vainaja yhdessä vaikka isommalla perhesaattueella sieltä huoneesta, missä hän on kuollut tuohon meidän hiljaiseen huoneeseen. Joku haluaa, että luetaan pätkä Raamatusta. Joku haluaa hiljaista musiikkia vierelle. Variaatioita ja monia ja mitä enemmän, että mä saan siihen sitä heidän ajatusta mukaan, vaikka vähän noukkimalla ja tuntemalla, niin sitä enemmän heille jää niitä asioita, mitä he jälkikäteen voi muistella, että ihana mä sain sytyttää sen tuohuksen sinne ja mä sain etsiä ne mun lapsen kuvat siihen vainajan rinnan päälle. Eli tämmöisillä pienillä eleillä on iso merkitys, kun sä jälkeenpäin muistelet sen sun rakkaan ihmisen kuolemaa, niin niitä mä haluan yrittää rakentaa omaisten avustuksella siihen ympärille.
No, meidän isonne laitettiin villasukat jalkaan, kun isonne aina oli tullut kylmiä jalkoja ja sitten oli villasukat mukaan, kun sitten hän oli nukkunut pois. Ja sitten sen itkun ja mun keskellä sitten se kuitenkin saatiin tehtyä ja näin. Hautaustoimiston ihmiset kävi arkkua kantamassa, niin siellä ilmakodin hoitajat sitten niin lauloi, oliko ystävänsä lapsien tai joku tämmöinen vastaava. Ja me sitten veljeni kanssa siinä käveltiin arkun perässä. Ja siellä on jotain tämmöistä Se oli varmasti hyvin arkinen tilanne kaikkinensa, mutta se tuntui aika hienoltakin lopupeleissä.
Näitä niin sanotusti hienoja kohtia ihmiset palaa muistoistaan, koska me nähdään näitä ihmisiä vielä vertaisryhmissä ja meidän joulukuisessa puurojuhlussa, mihin heitä kutsutaan, niin ne on ne pienet asiat, mitä ihmiset muistaa, että omaista on kutsuttu nimeltä tai on halattu tai on laitettu äitille huivipäähän, niin kuin äiti aina sitä piti. Tai ne on pieniä asioita, mistä ne rakkaimmat muistot sitten koostuu.
No, kuinka usein tapahtuu sitten niin, että pois nukkuvalla ei ole ketään omaista, jotka tulisivat jättämään hyvästi?
No en sanoisi, että se olisi mitenkään kauhean harvinaista, mutta joskus on näin. Ja silloin tuntuu, että semmoinen hoitajan oma rooli siinä korostuu sillä tavalla, että haluan suoda myös sellaiselle ihmiselle, hänelle arvokkaan lähdön, jos hänellä on jotain omaa tärkeää tavaraa. Tai joka tapauksessa niin kunnioitetaan myös häntä loppuun saakka, laitetaan hänetkin kauniiksi siihen ja vuoteeseen lakanat päälle ja haetaan joku kukkanen jostakin meidän aulatiloista ja laitetaan päälle. Ja myös hänet saatetaan arvokkaasti meidän hiljaiseen huoneeseen. Ei ole ehkä sitä itkua ja surua siinä hänen ympärillään, mutta arvokkuus on.
Ja kullekin potilaalle on aina sitten niin paljon aikaa, kun hän tarvitsee, vai riittääkö tällä aikaa olla sitten, vaikka tälläkin paljon on täällä työtä?
Niin kuin tässä on, monessa kohtaa korostuu aina se, että ihmisten tarpeet on erilaiset. Joku on pohjaton kaivo ja hänelle annetaan paljon aikaa ja hänellä vaikka saatetaan järjestää vapaaehtoisia ringiksi ympärille. Ja kuitenkin hän kokee, että hän ei saa riittävästi. Ja toiselle se riittävä on 10 minuutin pätkät 3 päivässä jotain pientä hoivaamista, hetki keskustelua. Että kyllä tällä välillä on niitä ihmisiä, jotka tarvitsisi ja kaipaisi enemmän, mutta tietenkin, että kuinka paljon saattohoidossakaan hoitajat eivät kykene olemaan vierellä koko ajan. Et meillä on 4 hoitajaa ja meillä on 13 potilasta, niin me emme voi olla jokaisen vierellä tunteja.
Kyllä, kyllä. Listaavatko ihmiset poismenon lähestyessä asioita, mitä he katuvat elämässä, vääriä ratkaisuja tai elämätöntä elämää?
Kyllä ihmiset niitä mielessään listaa ja kyllä niitä käydään lävitse. Yleensä ihmiset puhuu ensimmäisenä näitä kysymyksiä, että mitä ajattelee kuoleman jälkeisestä elämästä ja pelottaako tämä, mutta enemmän ihmiset haluaa keskustella nimenomaan näistä asioista, että kyllä mua harmitti, kun silloin en ole vaikka ottanut yhteyttä johonkin sukulaiseen ja nyt en ole pitänyt yhteyttä ja on semmoinen olo, että riidoissa lähdetään. Että kyllä ihmiset miettii näitä tai sitä, että olisi pitänyt jäädä vähän aikaisemmin eläkkeelle. Kukaan ei ole kyllä kaivannut täällä ollessaan sitä, että olisinpa tehnyt enemmän töitä tai antanut itsestäni enemmän työlle. Että kyllä ne kaipaukset aina liittyy enemmän siihen, että olisi antanut enemmän itselleen aikaa tai omille rakkailleen aikaa.
Niin, jotkut ovat ehtineet jo tottua ajatukseen lähestyvästä poismenosta, mutta jollekin potilaalle siirtymä siitä vaikka työterveyskäynnistä siihen, että oletkin yhtäkkiä parantumattomasti sairas, on voinut käydä hyvinkin nopeasti, niin miten kuolemanpelkoa voidaan näissä tapauksissa lievittää ja pysytäänkö siihen aina? Puhuttaako te kuolemanpelosta potilaiden kanssa?
Kyllä puhutaan. Jossain kohtaa se on ihan, täytyy kysyä ihmiseltä, mutta aika usein ihmiset itsekin ottaa puheeksi. Ehkä niitä kuolemanpelkoja lähestytään vähän silleen hienovaraisen. Vaikea varmaan sunkin vastata, jos sinut tästä suoraan kysyä, että no mitä sinä kuolemassa pelkäät. Niin sitä haistellaan sieltä ympäriltä erilaisilla kysymyksillä, että mitä huolia sulla on esimerkiksi juuri tässä kohtaa. Niistä huolista saattaa ruveta nousemaan sitten, että pelkää vaikka, että isä kuoli niin kivuliasti, että mä pelkään, että mulle tulee olla kauheat kivut, kun kuolen. Oireita pelätään paljon ja vaikka tuossa annon ääriesimerkin, että ei saada kaikkia oireita hoitoja, on ikävä katsoa kärsimystä, mutta 90% yli ne saadaan ihminen ihan niin kuin semmoiseksi, että hän kestää sen olotilansa. Eli voidaan viedä pois näitä pelkoja, että silloin kun sinä kuolet, niin sulla ei ole kipuja ja varsinkaan siinä viimeisinä päivinä, niin ei ole tällaisia ongelmia sulla tiedossa.
Onko nuorissa ja vanhoissa tämän suhteen eroa, kun aletaan miettimään sitä, että kohta elämä loppuu.
Tulee aina kauheasti esimerkkejä mieleen, kun tällaisia kysytään. Totta kai, jos tälleen karikoidusti sanoo, niin ilman muuta nuoremmat ihmiset suree ja ääneen sanottaa sitä omaa elämätöntä elämäänsä. Että en saanut lapsia tai joudun jättämään pienet lapset jälkeeni. Tai olisin halunnut valmistua insinööriksi ja opinnot jäi kesken ja nyt mä olen täällä terhokodissa. Vanhat ihmiset suree taas enemmän sitä, minkä he joutuu jättää jälkeensä. Heillä on ehkä enemmän myöskin jälkeensä jätettävää. On ne lapset ja on ne lapsen lapset. Ja mun mielestä sekä nuorilla että vanhoilla niin ei voi suoraan sanoa, että kenelle se kuolema olisi vaikeampi. Se on taas niin ihmisestä kiinni. Kummallakin voi olla äärimmäisen vaikeaa tai kummallisen helppoa.
Minkäs ikäisiä potilaita täällä yleensä on ja saattohoidatteko te myös lapsia ja nuoria myös kotisairaanhoidon kautta?
Kyllä meillä pääsääntöisesti hoidetaan aikuisia. Ikäskaala aikuisista nyt menee sitten siitä, mitään ikärajaahan meillä siis ei ole, mutta glioblastomat, aivosyöpäkasvaimet, niin ne on hyvin usein niin kuin nuorehkoilla ihmisillä, joilla on pienet lapset. Ikärajaa sinne toiseen suuntaan, niin eiköhän meillä ollut yli 100-vuotiaitakin. Nuorin ihminen, ketä täällä meidän osastolla on hoidettu, tai että mä ainakin muistan hoitaneeni, on ollut muistaakseni 15-vuotias. Kotona saattaa olla joitain nuorempia välillä oltu, että siellä sitten tuetaan perhettä. Mutta lapsia sinänsä niin meillä ehkä ei ole hirveästi valmiuksia hoitaa ajatuksella, että he tarvitsevat erikokoiset hoitotarvikkeet. Meillä ei ole ehkä myöskin lääkinnällisesti erilaista osaamista, mihin meillä ei ole kaikilla hoitajilla koulutusta. Mutta meillä on kyllä osa henkilökuntaa nyt on osallistunut monenlaiseenkin lasten saattohoitokoulutukseen, mutta tavallaan sitten se henkinen valmius siihen ja se tietotaito-osaaminen, niin sehän on sama lapsilla kuin aikuisillakin. Samalla tavalla me tuetaan siinä omaisia ja myös sitä potilasta. Mutta sitten lasten kanssa me ollaan taas paljon tekemisissä sitä myötä, että meillä on paljon lapsiomaisia. Niin lapset on sitä kautta meille hyvin tuttu ryhmä.
Mitä lapselle puhutaan esimerkiksi oman isän tai äidin poismenosta?
Kaikista tärkeintä on se, että puhutaan totuudenmukaisesti, ei peitellä. Ei käytetä sanoja, että menee pois tai nukkuu pois. Ja varsinkin tämmöiset nukkumissanat, mitä olisi niin helppo käyttää, tai hän meni pois, tai poistui joukosta, meni lapselle. Lapsi on niin konkreettinen, että hän saa näistä vääriä mielikuvia, jos puhutaan semmoiset alle 10-vuotiaasta. Mutta noin muuten, niin tieto täytyy annostella sen lapsen iän mukaan. Jos on 3-vuotias, niin hänelle voi vaan sanoa, että äiti kuolee tähän sairauteen. Sitten katsoa, haluuko lapsi jatkaa sitä tai tuleeko hänelle kysymyksiä. Et mitä pienempi lapsi on, niin sitä vähemmän käyttää sanoja ja antaa hänelle tilaisuus esittää kysymyksiä. Ja pienet lapset on myös semmoisia, että ne hetket, milloin hän haluaa saada sen tiedon, ne on tosi pieniä ja ne on ohimeneviä. Leikin lomassa hän saattaa kysyä yhtäkkiä, että milloin äiti kuolee. Ja aikuiselle tulee kauhean iso tarve selitellä, että ei voi tietää ja tällaisia asioita ja tämmöisiäkin voi tapahtua. Se lapsi ei tarvitse mitään muuta tiedä kuin kukaan ei tiedä, mutta pian esimerkiksi. Ja sitten taas vanhemmilla lapsilla on tosi tärkeää miettiä sitä perhekuviotakin ja onko heillä tukea tarhassa, koulussa, harrastuksissa. On tärkeää, että joku muukin kodin ulkopuolella tietää sen lapsen tilanteen kuin vain isä ja äiti. Ja lapselle on tärkeä tieto, että ketkä ne aikuiset siellä hänen ympäristössään on, jotka tietää sen, joille voi mennä sen nopean kysymyksen esittää tai tietää, että sieltä saa ymmärrystä.
Eli se totuuden puhuminen eikä asian valitteleminen, niin se on tärkeintä.
Kyllä. Ja luottaa siihen, että lapsi pystyy myöskin sanomaan, että jos 5-vuotias lapsi sanoo, että haluan nähdä äidin, kun äiti on kuollut, niin ehdottomasti se on tärkeää, että siinä ei kannata suojella lasta. Ja päinvastoin niin kuin ehkä se meidän tuki siinä lapselle ja ennen kaikkea ehkä vielä vanhemmille on se, että vanhempia usein pelottaa kertoa lapselle, että nyt isä on kuolemassa ja isä ei tule enää takaisin kotiin. Miksi isä ei enää puhu mulle, miksi isä ei ota enää syliin, niin se, että ne rehellisesti kertoo ja sitten lapsi uskaltaa oikeasti niin kuin itsekin sanoa, että haluuko hän mennä katsomaan kuollutta ihmistä, haluuko hän tulla katsomaan sairasta isäänsä tai äitiänsä tänne. Hoitaja usein tarvitaan semmoiseksi sillaksi lapsen ja sen vanhemman väliin. Vanhempi kuulee ja näkee, mitä sanoja mekin uskalletaan käyttää. Hän pystyy peilaamaan meille hoitajille näitä pelkoja, että voiko lapselle näin sanoa ja mitä jos lapsi pelästyy. Tai me voidaan käydä läpi myös näitä sitten, että mikä on normaalia tämän ikäiselle lapselle ja mikä on epänormaalia, milloin pitää huolestua.
Kun potilas sitten kuolee, niin miten täällä terhokodissa huustellaan häntä? Sytyttättekö kynttilöitä tai jotain tällaista?
Muistellaan.
Tai ehkä muistellaan väärä sana, mutta miten se huomioidaan sitten?
Huomioidaan sillä tavalla, että meidän lasisessa kanslian ikkunalla on tuohus. Jos siinä palaa tuli, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on vainaja osastolla. Se on semmoinen meidän oma rituaali, mutta aika usein se, että ihmisetkin, potilaat ja omaiset pongaa, että kynttiläpalat kukaan kuollut tai onko joku kuollut. Sanotaanko sitten, että työn kannalta niin on tärkeää itselleni, mutta tiedän, että muillekin ollaan tästä keskusteltu. Vapaiden aikana kuolee se sun oma potilaasi tai kenen kanssa olet enemmän ollut tekemisissä, niin se muistelu tarkoittaa meille sitä, että kyllä täytyy kysyä, että kuka ihminen siinä oli ja hänen kanssaan ehkä vaihtaa sanaset tai jos semmoinen ihminen ei ole töissä, niin sitten lukee tarkemmin, mitä kirjauksia potilasta on tehnyt. Että se on semmoinen oma hyvästijättö, että käy vielä sen potilaan asiat mielessään lävitse ja sitten hänet voi siirtää syrjään ja ottaa taas uutta tilalle.
Voiko potilaisiin kiintyä?
Totta kai voi kiintyä. Mehän ollaan ihmisiä ja saattohoidossa on tärkeää, että sä työtä sun omalla persoonalla ja omalla sun kaikella inhimillisyydellään. Toisiin kiintyy enemmän ja toiset jää hyvin vieraiksi. Sellainen ihminen, johon sä olet ehkä kiintynyt enemmän, joka sun mielessäsi enemmän kulkee, niin häntä sä muistelet kauemmin. Monesti jää se, että mulle jää esimerkiksi mulle huone aina mieleen, että voi ei, täällä se Riitta oli. Voi kuukaudenkin päästä aina tulla semmoinen olo, että niin, Riitta on kuollut. Kyllä ne semmoiset ihmiset jää pidemmälle ajalle mieleen, mutta hyvällä tavalla sanoisin. Ei mitenkään, että mä jäisin suremaan. Hän jää vaan mun muistoihin niin pidemmäksi aikaa. Lonkalta on vaikea keksiä työtä, missä saisi näin paljon semmoista niin kuin itselleen aitoa tunnetta, että se mitä mä teen, niin tämä ihminen tässä hyötyy. Tämä perhe hyötyy siitä oikeasti tosi paljon ja täällä kuitenkin sen kiitoksen myöskin saa silleen välittömästi. Ne tulee katseesta, kosketuksesta, ne tulee ihan sanallisesti, että kiitos, olet niin ihana ja oot auttamassa ja saatiin kivut pois ja mitä sä pystyt huomioimaan, toit mulle kahvinkin tähän näin, enkä edes hoksannut pyytää tai kiitos kun lähetit mut kotiin, mä olin niin väsynyt, että mä en itsekään ymmärtänyt. Että se on niin välitöntä se hyvä palaute. Ja jotenkin kyllähän se on ihmisille mun mielestä aika perustavanlaatuinen ajatus niin potilaille kuin meille hoitajille, että me tullaan kaikki toisillemme ihan niin kuin aidosti kuulluksi ja nähdyksi. Ja tämä työ mahdollistaa sen.
Tuossa aulassa oli jonkinlainen vieraskirja kanslian huoneen edellä. Siinä oli vähän sitä katselin ja selasin, niin siinä oli aika kauniita sanoja. Kiitettiin hyvästä hoidosta ja kulkemisesta oman rakkaanomaisen vierellä loppuun asti.
Se on liikuttava kirja lukea. Täytyy sanoa, että mä luen sitä tosi vähän, koska sitten se käy niin mun sydämelle.
Sinulla on niin paljon kokemusta, osaat varmaan tähän vastata, niin minkälainen ihminen on hyvä saattohoitaja tai minkälaisesta ihmisestä tulee hyvä saattohoitaja?
Sellaisesta ihmisestä, joka ei pelkää omia tunteitaan, ei pelkää toisen ihmisen tunteita. Meillä ei tarvitse olla vastauksia ihmisten tunnereaktioihin tai kysymyksiin. Se, että mä uskalla oikeasti pysähtyä ja kuuntelee ihmisen itkut ja surut ja olla siinä niin kuin vierellä. Ei sillä tavalla, että mua rupeaa itseäni ahdistaa, kun tämä ihminen itkee ja mä en saa hänen itkuaan loppumaan, vaan päinvastoin olemalla hiljaa vierellä ja kuuntelemalla, mitä sen ihmisen itkusta ja surusta nousee. Eli semmoinen rohkeus kohdata erilaiset tunteet, eikä sehän voi olla myöskin hyvin usein vihaa ja raivoa, ei se ole itkua ja surua. Se voi olla vihaa siitä, että mä olen kuolemassa, tai vihaa siitä, että mun isä kuolee näin nuorena, mulla olisi ollut vielä niin paljon hänen kanssaan asioita. Kestää ne kaikki vaikeat tunteet. Meillä ei tarvitse niitä ratkaista, eikä niihin tarvitse antaa vastauksia, mutta että me ei lähdetä pois paikalta. Me ollaan siinä sitä ihmistä ja hänen hätäänsä vartena. Sellainen on hyvä saattohoitaja. Ja kyllä täytyy olla tosi hyvä niin kuin vuosien varrella kiertyy se tietotaito myöskin nähdä ne niin kuin psyykkiset oireet, mihin voi ehkä lääkkeellä vaikuttaa. Kaikki muutkin oireet, kuinka niitä hoidetaan. Täytyy olla pelisilmää niin omaisia kuin potilaita kohtaan. Pelisilmä kuulostaa kauhean kylmältä. Mutta sille, että miten mä lähden jotain tiettyä hankalaa tilannetta hoitamaan. Et tarvitaanko siihen välittömästi, että nyt mä haen kipulääkettä vai onko parempi jäädä rauhoittelemaan se tilanne. Et on paljon inhimillisiä tilanteita, missä tarvitsee semmoista niin kuin oikeasti nopeata päätöksenkykyä myöskin, että kuinka mä lähden tätä hoitamaan parhaiten.
Ulstonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ulstonille. Klaas Ulstonille.